Príjmite požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Spolu vstúpme do ticha a do sústredenia. Otvorme naše srdce Božiemu životu, ktorý je tu. Nech do nás preniká jeho skutočnosť a zapáľuje nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Čítame list Filipenom a spolu premýšľame nad tajomným fenoménom radosti. Ako sa radovať v situácii, keď nie je dôvodov k radosti? A naša dnešná téma bude téma rozporuplnosti kresťanského zvestovania. Môžeme zvestovať absolútnu Božiu lásku v Kristovi úprimne, ale aj na oko.
Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Duch Pána Hospodina je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal. Poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajacom a väzneným prepustenie. Čítanie z listu Rimanom. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je mocou Božou na spásu pre každého veriaceho. Najprv pre Žida, potom pre Gréka.
Povstaňte k modlitbe. Drahý Bože, je s nami smútok. Smútok z konca. Smútok z toho, čo už nikdy nebude. Myslíme, poznávame, ale dojdeme na koniec myslenia i poznania. A tam, kde poznanie končí, je pre nás tma. Žijeme, milujeme, utvárame vzťahy, ale ideme na koniec, kde všetky vzťahy končia. Ideme na koniec nášho poznania, na koniec našej slobody, na koniec našej lásky. Kto zachráni našu radosť? Kde tá radosť je? Kriste, prosíme ťa svojim duchom, osvetli temnotu za našimi hranicami. Osvetli ju svetlom večného prijatia a zmilovania. Aby naša konečná pravda a poznanie sa spojila s tvojou nekonečnou. Aby naše vzťahy sa spojili s tvojim. A naša sloboda našla oslobodenie v tvojej slobode, aby sme sa mohli napájať s prameňou radosti, ktorá nikdy a nikde nekončí. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Hore sa ozve zvonček. Ten zvonček vás deti za chvíľu zavolá na stretnutie. My tu dole hľadáme Boha v sústredení a tichu. Vy tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
List Filipanom, 1. kapitola. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. V celej vládnej budove, aj medzi všetkými ostatnými, sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Niektorí síce ohlasujú Krista zo závisti a zo neznášanlivosti, ale iní s dobrým úmyslom. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia. Iní však ohlasujú Krista z hašterivosti. Nie úprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Čo na tom? Len nech akýmkoľvek spôsobom, či na oko, alebo úprimne, zvestuje sa Kristus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť. Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a pomoc ducha Ježiša Krista. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy, tak aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či už životom alebo smrťou.
Nuž, je radosť možná? Je radosť možná v podmienkach, ktoré nedávajú, ba naopak berú nám všetky dôvody k radosti? Tému máme pred sebou v texte listu do Filipis, ktorý sme si práve prečítali. Predstavme si Pavlovú situáciu. Je vo väzení a čaká na rozsudok. Ten rozsudok môže pre neho znamenať smrť, koniec jeho cesty. Kto ho uväznil? Kto ho odsúdi? Nož Pavel píše svoj list pravdepodobne z väzenia v Ríme. Uväznili ho a odsúdia pohania, tí pohania, ktorým Pavel zasvetil svoj život. Tí pohania, ktorých pred svojimi židovskými bratmi neustále obhajuje. Vyzerá to ako zlyhanie celej jeho misie. Či sa vás, Bari, nepreukázalo, že Pavlov sen o univerzálnom evanjeliu, evanjeliu pre pohanov, je ilúzia, ktorá práve stroskotala? Text, ktorý sme čítali, je však plný radosti. Slovo radosti, ktorý mi povzbudzuje aj svojich čitateľov vo Filipis. Odkiaľ sa v Pavlovi tá radosť berie? Možno ako prvé si všimnime toto. Pavel vo svojej situácii nachádza dôvody k radosti, pretože žije pre čosi väčšie, než je on sám. To, čím je plná jeho mysel, nie sú úvahy nad bezútečnosťou svojho položenia. Čo to teda je? No podľa Pavla je to evanjelium. Evanjelium? Čo to slovo vlastne znamená? V kostole ho používame tak často a tak mnoho, že sa veľmi ľahko môže stať, že jeho skutočný hlboký význam nám uniká. V tom slove evanjelium je totiž obsiahnuté slovo radosť. Euo, grécke slovo, je slovo, ktoré označuje radosť. Radosť z milosti, dobra, z lásky. A angelion, druhá časť toho slova, znamená zvestovanie. Čiže evanjelium je zvestovanie o dianí, ktoré je prameňom radosti. Odkiaľ sa v Pavlovej reči to slovo zobralo? Ak by sme hľadali pôvod slova evangelium a ako sa dostalo vlastne do celej novej zmluvy, tak ten pramen treba hľadať v udalosti opísanej Lukášom v jeho evanjeliu v 4. kapitole. Lukáš tu v krátkosti opíše začiatok Ježišovho verejného pôsobenia. Urobí to Ježiš, ten začiatok urobí zvláštnym spôsobom. V ten deň v synagóge na čítanie pripadol text z Izaiáša, ten text, ktorý sme čítali v úvode. Ježiš vezme zvitok, prečíta text a potom povie: práve dnes sa naplnili tieto slova. Aké slova? Nuž, tie slova, ktoré prečítal. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným radostnú zvesť a uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma oznámiť zajatcom prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Zo všetkých kríních starej zmluvy iba Izaiáš na tomto jednom mieste použil ono slovné spojenie. Radostná zvesť. To slovo sa stalo emblemovým slovom v knihách Nového zákona. Z hebrejčiny prekladom do gréčtiny sa z neho stalo evanjelium. Evanjelium teda nie je nejaké učenie, morálne či náboženské. Súbor doktrín, ktoré hlásame. Evanjelium je vo svojom jej podstate zvestovaním správy o dianí, skutočnosti, ktorá sa deje a prináša radosť, lebo oslobodzuje a prináša osvietenie. A iba tam, kde sa deje toto dianie, je evanjelium naozaj prítomné. Aké dianie? No Ježiš, citujúc Izaiáša, to vymenoval. Dianie uzdravenia tých, ktorí sú zranení, zdeptaní vo svojom vnútri. Dianie oslobodenia tých, ktorí sú spútaní, zbavení slobody sebou či inými ľuďmi. Dianie otvorenia očí tých, ktorí nevidia perspektívu, nádej na cestu k naplneniu života. Čiže evanjelium je proces šíriacej sa radosti. Keď si pozorne všimneme prúdenie tej radosti, tak ako je opísané na mnohých prípadoch v štyroch evanjeliách, zistíme, že pohyb tej radosti je vždycky pohyb zvnútra von. Napríklad Ježiš sa stretne so ženou Samaritánkou a povie jej: záhadne, kto sa napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale tá voda sa v ňom stane prameňom vody prúdiacej do večného života. Rozhovor pomaly pokračuje a o niečo neskôr žena Samaritánka prejde vnútornou katarziou. Jej rozbité srdce sa uzdravuje. Jej vnútorný zrak sa otvára. V závere príbehu vidíme, ako z nej ten prameň večnej radosti vytriskne von. Ponáhľa sa do mesta a hovorí ľuďom, ktorých stretne: poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Mesiáš? To je evanjelium. Proces uzdravenia, oslobodenia a otvárania očí prúdi zvnútra jednotlivca ku iným do celej spoločnosti ako požiar radosti. Nuž, Pavel nežije sám pre seba. Žije pre čosi nesmierne väčšie, než je on sám. Žije práve pre tento proces radosti. Tá skutočnosť sa netýka iba jeho osobného života. Týka sa všetkých. A nevzťahuje sa iba na prítomnú chvíľu, tam, kde teraz sedí v tom väzení. Ale vzťahuje sa a smeruje k večnosti. Čo vlastne Pavel píše? Chcem, aby ste vedeli. Čo majú vedieť Filipenia? Čo im to píše? Nuž, Pavol zdôrazňuje. Všimnite si, že sa stal opak toho, čo všetci predpokladali. Všimnite si to dobre, lebo v tom uvidíte zvláštny charakter, aký má evanjelium. Je to tak, že evanjelium víťazí práve tým, že prehráva. Rastie práve tým, že je potlačené. Každý jeho neúspech je zárodkom budúceho úspechu. Predstavte si to. Pavel je v Ríme. Píše do Filipis. Ako sme si minule povedali, vo Filipis prvýkrát vstúpil na pôdu tú Európy. Čiže z Filipis, z periféria rímskej ríše sa dostáva do centra, do srdca impéria. Neprichádza tam však ako víťaz. Prichádza v putách, ako porazený. Nie je to ironia? Pavel je apoštolom pohanov. Rád o tom píše. Svojich židovských, židokresťanských spolubratov často dráždi tým, ako pohanov obhajuje. A teraz ho tí pohania väznia, hoci nič neurobil. Pavlovi kritici teda mali napokon pravdu. Toto je predsa živým dôkazom Pavlovho omylu. Evanjelium pre pohanov skončilo v rímskom väzení a zajtra mu možno navždy odzvonia Pavlovou popravou. Nuž, a Pavel píše, že pozor, priatelia, chcem, aby ste si to dobre všimli. V skutočnosti je to presne naopak. Moje uväznenie a súdny proces spôsobili naopak prudký rast evanjelia v Ríme. Čo sa vlastne s Pavlom dialo? Na základe toho, čo píše v tomto liste a čo sa dočítame v skutkoch apoštolských, si to môžeme predstaviť. Predstaviť asi takto. Pavel je väzňom vo vládnej budove rímskej. Stráži ho cisárska garda. Vo svojom väzení však môže prijímať návštevy. Chodia za ním ľudia, jeho priatelia. Je teda v stálom styku s vojakmi, ktorí ho strážia, občas so sudcami, ktorí ho súdia, a s priateľmi, ktorí ho navštevujú. Strážcovia sú tam stále, menia sa. A tí strážcovia sú účastní všetkých Pavlových rozhovorov s návštevníkmi, počúvajú ho, keď diktuje zapisovateľom svoje listy. Časom sa možno niektorý z nich Pavla aj niečo opýta. Napustia sa do reči. Takého čudného typka tu chlapci ešte nemali. Je väznený z falošných dôvodov, napriek tomu, že je to slobodný rímsky občan. Ten chlapík bol kedysi rabínom, no všetko sa zmenilo, keď prežil akýsi mystický zážitok. A práve v tom je dôvod jeho problémov. Tvrdí, že sa stretol s ukrižovaným duchovným učiteľom, Kristom, ako ho nazýva, a tvrdí, že muž, ktorého Rímania ukrižovali, vstal z mŕtvych. Ten väzeň je presvedčený, že v spojení s tým Kristom jeho čaká večnosť. Vzkriesenie. Pavel jednoducho zaujal. Povesť o tomto čudnom väzňovi prenikla do širšej verejnosti. Stal sa populárnou témou, o ktorej sa hovorí. Pavel píše, v celej vládnej budove a aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že má väzňa pre Krista. Evanjelium sa jednoducho v Ríme, aspoň v istých kruhoch, stáva populárnou témou. Zrazu je to o mnoho jednoduchšie hovoriť o Kristovi. Na chvíľu je evanjelium in. Možno, že si treba povedať, a verím, že to Pavel aj tým listom chce povedať, že tento paradox nie je výnimka, ale pravidlo. Evanjelium rastie potláčaním. Víťazí tam, kde prehráva. Jeho moc je v jeho slabosti. Pavel to predsa dobre pozná z vlastného života. Viete, že Pavel bol mužom, ktorý evanjelium úspešne potláčal. Na vrchole svojej kariéry prenasledovateľa evanjelia sa stalo čosi, čo nikto a v prvom rade on sám ani vo sne nečakal. Sám sa stal najväčším šíriteľom evanjelia, ktoré dovtedy úspešne potláčal. A toto je len odlesk archetypu Krista. V Kristovom príbehu predsa evanjelium zvíťazilo práve tým, že bolo porazené. Začalo rásť práve tam, kde bolo odstránené. Tak to videl cirkevný otec Tertulián, keď napísal onen známy paradox. Krv martírov je semenom evanjelia. Tak sme to napokon zažili v čase, keď komunisti evanjelium potláčali. Plánovali 5 ročnice, v ktorých evanjelium malo byť odstránené. To utrpenie a prenasledovanie však bolo semenom viery. Dnes často myslím na osud Roberta Bezáka. Ten príbeh bol nesporne prehrou evanjelia. No nie sme i tu svedkami onoho paradoxu? Práve vďaka tomu zlyhaniu sa evanjeliu otvára nová príležitosť. Mnohí práve cez tie bolestivé udalosti pochopili, že kresťanstvo nie je vecou tradície a slepej poslušnosti hierarchii, ale že je výzvou k osobnej, slobodnej, zodpovednej viere. No poďme však ďalej. Pavel pokračuje a k prvému paradoxu, keď ste dobre počúvali, pridáva druhý. Zrazu je tu prekvapivý protiklad. V tejto spoločensky priaznivej situácii, keď je zrazu priestor slobodne hovoriť o evanjeliu, sa prejaví bieda jeho zvestovateľov. Bieda, ktorá sa bude opakovať znova a znova v celých dejinách kresťanstva. Pavel píše: niektorí síce ohlasujú Krista zo závisti a z neznášanlivosti, no iný s dobrým úmyslom, s láskou. Čo to hovoríš, Pavel? Mohol by niekto zvestovať evanjelium zo závisti? Závisť predsa nie je dobrá. Je ovocím sklamania a frustrácie z cudzieho úspechu, ktorý počiarkuje môj neúspech. Nuž úspech a rast prinášajú zo sebou vždy pokušenie k závisti. A prameň závisti môže byť v nás ukrytý tak hlboko, že si ho ani nie sme vedomi. Skrýva sa za racionálne hodnotenia. Dívajú sa na Pavla, hovoria si: samozrejme, Pavel má medzi pohanmi úspech, ale za akú cenu? Celú Božiu náuku vo svojom evanjeliu zjednodušil, len aby bola priateľná pre tých jeho pohanov. Závisť môže byť silnou hybnou silou našej aktivity. Dokonca i vtedy, keď tou aktivitou je hlásanie evanjelia. No Pavel ide ešte ďalej. Vyslovil predpoklad, že hlavnou silou hlásania evanjelia u niektorých môže byť neznášanlivosť. Aké protirečenie? Evanjelium lásky nesené neznášanlivosťou? Mohla by byť neznášanlivosť hlbinným motivom k hlásaniu evanjelia zachraňujúcej lásky? Nuž, stáva sa to, stávalo sa to a zrejme sa to bude stávať. Pre niektorých sa evanjelium môže stať prostriedkom negatívneho seba vyčlenenia. Toto sme my, tamto sú oni. Namiesto procesu uzdravenia, oslobodenia, otvárania očí sa šírenie evanjelia zmení na boj, kultúrnu vojnu. A tu už nejde o ono Kristovo kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta, ale o kráľovstvo tohto sveta, ktorému chceme vnútiť svoju podobu, tú, ktorú považujeme za kresťanskú. Nuž, predpokladám, že tí Pavlovi odporcovia neznášajú Pavlovú neznesiteľnú znášanlivosť, tú provokujúcu otvorenosť k pohanom. Pavel pred časom kresťanom do Ríma napísal dlhý, dobre premyslený list. Tvrdí tam rôzne veci, ktoré ich mohli pobúriť. Okrem iného tvrdí v ňom, že pohania majú zákon napísaný v srdci, vo svedomí. Akoby zmazával rozdiel medzi jasne veriacimi, ktorí majú zákon, a neveriacimi, ktorí zákon nemajú. Áno, tento Pavel je známy tým, že keď hovorí s pohanmi, namiesto posvetných kníh písma cituje pohanské špekulácie a básničky. Je to treba napraviť. Nuž, niektorí môžu zvestovať evanjelium z neznášanlivosti. Také zvestovanie je však, ako píše Pavel, na oko, nie je úprimné. Evanjelium je predsa silou Božej uzdravujúcej lásky a pôsobí ňou v ľudských dejinách. Ten, kto o tom evanjeliu hovorí, no motívom jeho hovorenia hlboko v srdci je neznášanlivosť. Je iba maskou evanjelia. Také evanjelium je evanjeliom na oko. O evanjeliu sa totiž prísne vzaté nedá hovoriť. Musí sa v nás vteliť ako pôsobiaca úprimná, uzdravujúca láska. Dnes síce kresťanstvo nemá už onú politickú moc, ktorú v dejinách malo a vďaka ktorej často podliehalo motivom nevraživosti. I dnes však môžeme upadať do toho, že chápeme evanjelium ako kultúrnu vojnu. Bojovne motivovaný neznášanlivosťou k tým, ktorí sú iní, myslia inak, majú inú predstavu toho, ako by sa malo žiť. Nedávno Slovenskom tiahli dve zástupy. Nechcem posudzovať úmysly tých, čo boli v jednom či v druhom zástupe. Verím, že úmysly mnohých boli dobré a úprimné. No to, čo navonok vyšlo ako výsledný efekt tých proti sebe putajúcich zástupoch, celkom vtipne a výstižne vystihol Šoty v tejto svojej karikatúre. V tom istom čase sa na verejnosť dostali výroky, ktoré vyslovil pápež František v istom interviu. Nemôžeme neústupne zdôrazňovať len záležitosti týkajúce sa potratov homosexuálnych manželstiev a používania antikoncepcie. Keď o nich hovoríme, musíme o nich hovoriť v kontexte. Cirkev by nemala byť posadnutá presadzovaním rôznych, navzájom neprepojených doktrín. Musíme nájsť novú rovnováhu. Inak je pravdepodobné, že sa nám morálne učenie cirkvi zrúti ako domček z karát a stratíme tak sviežosť a vôňu evanjelia. Hlásanie zachraňujúcej lásky musí mať prednosť pred morálnymi a náboženskými imperatívmi. Povedzte mi, keď sa Boh pozerá na homosexuálnu osobu, či neprijíma tú osobu v láske, alebo ju snáď odsudzuje a zatracuje? Nuž, zdá sa mi, že František nás upozorňuje na to isté nebezpečenstvo, o ktorom píše Pavel pred 2000 rokmi v tomto liste. Evanjelium môže byť evanjelium iba vtedy, keď je vtelené, ohlasované z dobrých motivov, z lásky. Nemôže byť nesené silami neznášanlivosti. Nuž, ako sa s tým Pavel vyrovná? Nuž, ak nás šokovalo prvé a druhé, prvý aj druhý paradox, tak tu nás asi šokne ešte viac. Pavel na to všetko povie, no a čo? Nech sa zvestuje tak, či onak, budem sa z toho tešiť. Ako pochopiť u Pavla, pre ktorého úprimnosť a poctivosť zvestovania života bolo to najdôležitejšie. Ako u neho pochopiť toto nepochopiteľné zľahčovanie. Nuž, chápem to asi takto. Za prvé, Pavel veľmi dobre vie, že evanjelium nespočíva v slovách, ktorými o ňom hovoríme, ani v človeku, ktorý hovorí, ale v Kristovej prítomnosti, ktorá pôsobí v ľuďoch uzdravenie, oslobodenie a otvorenie očí. Keby Pavel nebol stretol túto skutočnosť, žiadne zo slov, ktoré počul a kvôli ktorým vlastne tých hlásateľov prenasledoval, by ho neboli zmenili. Kristus ako skutočnosť evanjelia je nekonečne väčší než každé jeho ľudské zvestovanie. Evanjelium do môjho životného prostredia predsa neprichádza vo forme téz, ktoré zvestujem. Prichádza ako vtelenie, ktoré sa na mne deje. Ak si predstavíme, že by bol Pavel prijal do srdca tieň neznášanlivosti voči tým, o ktorých si myslí, že zvestujú evanjelium z neznášanlivosti, sám by sa stal neznášanlivým. A evanjelium by sa z neho vytratilo. Radosť a láska by vyhasli. Čo s tým? No povedzme si ešte toto. Keď čítam Pavlove slova v tomto liste, nemôžem sa ubrániť otázke. Čo by povedali tí, ktorých podozrieva, že evanjelium zvestujú z neznášanlivosti? Veď Pavel je tiež iba človek a podlieha subjektívnemu úsudku. Z niektorých vyjadrení sa zdá, že mierkov jeho posúdenia je vzťah tých ľudí k nemu samému. Chcú mojim putám spôsobiť bolesť, napísal. To znie trošku podozrivo. A som presvedčený, že Pavel, keď to po sebe čítal, to podozrenie mal tiež. Pavla totiž poznáme z iných listov. Pavel predsa je ten človek, ktorý hlboko vie o čiastočnosti svojho poznania, napísal. Z čiastky poznáme a z čiastky prorokujeme, ale to je ako pohľad do zahmleného zrkadla. Pavel vie, že v ňom bojuje myseľ ducha a myseľ tela. Vie, že sa o ňo pokúšajú falošné motívy, ktoré ani nevie celkom rozúzliť. Vie, že poklad evanjelia nesieme v hlinených nádobách. Ak by evanjelium nemohlo byť prenášané z generácie na generáciu slabými, hriešnými ľuďmi, bolo by skončilo v prvom storočí. Už tak nejak rozumiem Pavlovej nepochopiteľnej ľahkosti, z ktorou berie predpokladané zlé motívy niektorých zvestovateľov. Pavel dokáže prijať rozporúplné zvestovanie svojich rivalov, lebo si je vedomý vlastnej ľudskej rozporúplnosti a obmedzenosti svojho úsudku. V liste Korintanom Pavel napísal: nezáleží mi na tom, či ma súdite vy, alebo ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, lebo ničoho som si nie vedomý. No to ma neospravedlňuje. Veď Pán je ten, kto súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. Pavel má svoj názor, má svoje pozorovanie. Je bytostne presvedčený, že evanjeliu nemožno hlásať zo zlých úmyslov. Nemožno hlásať z nevraživosti. Zároveň všetky svoje súdy dáva do zátvorky. Pretože vie, že nemôže súdiť. V pokore sa vzdáva odsúdenia, aby sa aj on napokon nestal tým, kto šíri evanjelium z nevraživosti. Už povedzme si na záver krátke zhrnutie. Pavlov trvalý zdroj radosti je teda v tom, že nežije pre seba. Nežije pre svoje záležitosti. Ale žije pre evanjelium. To evanjelium má zvláštnu moc. Zvykne vyhrávať práve vtedy, keď podstupuje porážku. To je strašne veselé, nie? Možno si myslíš, že ako nositeľ evanjelia si v niečom porazený. Evanjelium v tebe prehralo. Možno ti stroskotalo manželstvo. Alebo trápiš sa kvôli deťom. Alebo prežívaš inú prehru či zlyhanie. Hľadaj skrytý zdroj radosti v dôvere, že Božia moc evanjelia sa prejaví práve v tvojej slabosti. Možno ťa ťaží skutočnosť, že kresťanstvo sa často prejavuje neznášanlivosťou. Mať príliš často nevraživú tvár. Občas možno máš pocit, že s tým nechceš už mať nič spoločné. Hľadaj skrytý zdroj radosti vo vedomí, že evanjelium, skutočnosť Kristovej prítomnosti, je nekonečne väčšia ako všetky formy jeho zvestovania. A často pôsobí napriek ním. Nenechaj si srdce otráviť odsudzovaním iných. Ale buď v pokore, vtelením lásky. Tak ako sa to snažil žiť Pavel. V závere textu, ktorý sme čítali, napísal. Dúfam, že v ničom nebudem zahambený. Ale so všetkou otvorenosťou, ako vždy, aj teraz, bude Kristus oslávený na mojom tele. Či už životom, alebo smrťou. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove a v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetlá svojho sveta.
Drahý Bože, chcem Ti tak poďakovať za dnešný deň, aj za to slovo, ktoré sme mohli počuť. Ďakujem Ti, že Ty ešte stále voláš na cestu života a že Tvoja milosť ešte trvá. Ďakujem, Pane, za to tajomné Tvoje telo, ktoré je Tvojou cirkvou dnes tu na zemi. My všetci sme mali, Pane, originálnu cestu, každému z nás bolo nejakým spôsobom zvestované. Každý z nás má nejaký dar od Teba. Pane, tak ťa prosím, daj nám múdrosť k použitiu tých darov, aby sme tak zvestovali ďalej aj v horlivosti. Ale nech tá horlivosť nevyrastá z pýchy, ani zášterivosti. Nech je v úprimnosti, Pane, nech zvestujeme Teba v láske, v svetle a v tej radosti, ktorej Ty si zdrojom, aj keď máme svoje potknutia, svoje zlyhania, slabé stránky, aby sme tak ďalej niesli, Pane, Tvoje svetlo, aby sme zvestovali Teba, Kriste, a nie naše zrozumenie Teba, aby sme tak v slobode zostali, lebo Ty si nás stvoril ako slobodné bytosti, aby sme tak aj druhých viedli k slobodným rozhodnutiam, aby sme mali dostatok porozumenia pre iných, Pane, ale aby sme zostávali v pravde, ktorou si Ty. Buď nám, Pane, milostivý. Amen.
Nech nám Boh radosti udeli svoje požehnanie, aby sme aj svoje prehry, aj svoje rozpory vedeli odovzdať Tvojmu bytiu lásky, Kriste, ktoré sa deje a zachraňuje a prináša radosť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu nedeľu sa stretneme zase nad tajomstvom radosti a budeme rozmýšľať o smrti, aj o živote. Radosť v živote aj v smrti. A teraz ste pozvaní na šálku čaju alebo kávy ku koláčiku hore do jedálne. A kto by mal chuť sa rozprávať o témach, ktoré sme tu tak načali, tak môžete zostať, sa stretneme tu pod krížom, keď niekto zostane a pohovoríme si.